Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni ya leo, ikiwa ni Jumaa Oktoba 27 mwaka nao wa 2017. Karibu sana kwenye VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi hapa ni Idi Ligongo. Kama alivyokuambia mwenzangu Harrison Kamau, karibu sana katika VOA Express Jumaa ya leo. Na wakazi wa Mombasa wanasema kwamba maisha yameanza kurejea kama kawaida, wakati huu ambapo kura zinaendelea kuhesabiwa. Lakini sasa wenyewe wanasema vipi?
Ninaona hali ya uchaguzi hapa Mombasa imekuwa shwari. Watu wamepiga uchaguzi, wamepiga kura, na siku ya leo watu wamerudi makazini. Lakini inaonekana kuwa yule kiongozi anachaguliwa, inaonekana watu hawapendi sana, manake kura hapa Mombasa hazijapigwa vile zinastahili.
Haya, naam, ndio hayo, uchaguzi umemalizika, hali ya kawaida na maisha yameanza kurudi kama kawaida, huku kura zikiendelea kuhesabiwa. Lakini sasa kujua kabisa hasa hali ilivyo mjini Nairobi, kwanza kabisa hebu tuelekee kwake BMJ Mridhi mwenzetu ambaye yuko jijini humo, atueleze mambo yalivyo sasa hivi. Karibu sana BMJ.
Asante sana Harrison Kamau na Idi Ligongo hapo studio zetu kubwa Washington. Ni kweli niko jijini Nairobi, na niko katika kituo cha kitaifa cha kujumulisha kura za urais hapo Bomas of Kenya. Hivi tunavyozungumza nimetoka nje kidogo, na pia nafuatilia mengi yanaendelea katika maeneo mbalimbali. Lakini kwanza kabisa, sekunde chache tu zilizopita, Raila Odinga amezungumza na umati wa watu katika eneo la Kibra. Itakumbukwa kwamba hii ni mara ya kwanza kwa huyu kiongozi wa upinzani kuzungumza tangu zoezi hilo lilipoanza hapo jana. Na cha msingi alichosema ni kwamba amekatabishwa mno na hali ya kuendelea na uchaguzi, na vile vile akaeleza kwamba kama tu alivyobashiri watu wa kujitokeza au rais Uhuru Kenyatta atapata kura za kutosha kuweza kusema kwamba kuna uwiano wa kitaifa, na kwamba atatoa kauli siku ya Jumatatu kuwapa wafuasi wake maelekezo. Sasa hii itakuwa ni kauli nyingine. Nakumbuka kwamba alitoa kauli nyingine siku mbili zilizopita, na ameahidi kwamba atakarabati maeneo ambayo yaliharibiwa na vurugu zilizotokea katika makabiliano na polisi huko Kibera.
Sasa BMJ, na hapa endelea BMJ.
Hapa Bomas of Kenya kuna mengi ambayo ametokea tangu tulipokuwa na taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati mara ya mwisho. Niwajuze tu wasikilizaji kwa haraka haraka ni kwamba kura tayari zimeanza zimesabiliwa katika maeneo mbalimbali na kuanza kufika hapa, na kupiga sasa wamesema kwamba kutoka vituo vya kutoka maeneo ya uwakilishi bunge 15 wameweza kupata kura au yale matokeo kupitia electronic system, kupitia mitambo ya kielektroniki. Wamepata zote kura zilizopigwa katika maeneo yote, lakini kitu wanasubiri sasa ni baadhi ya wale wasimamizi vituo hivyo kuweza kuwasilisha zile fomu kwa njia ya moja kwa moja. Lakini ni vigumu kuweza kupata hali halisi hivyo, kwa sababu huyu mwenyekiti kidogo hajajibu maswali ambayo tunamuuliza hapa, lakini anaposimama anaeleza kwamba atarudi. Kuna swali linaloibuka kuhusu jana kueleza kwamba vituo vipatavyo 35,564 vilikuwa vinafunguliwa, na leo amesema fomu za E4A zilizowasilishwa ni nyingi zaidi ya 37,000. Na ni maswali ambayo watu wanajiuliza ni kwa nini kuna tashwishi hii, kwa nini kuna tofauti na jinsi mambo karibu na mambo yalivyokuwa tarehe 8 mwezi Agosti. Kamau, najua sina muda, lakini na maswali chungu nzima pia ambayo kuhusu kama jana alisema asilimia 44 ya watu ambao walitokeza kutoka kwa watu
wazima. Naam, basi BMJ shukrani sana na tutakutafuta baadaye kutufahamisha zaidi kile ambacho kinaendelea. Sasa wakati hayo yakiendelea kwa upande wa mji wa Mombasa, Harrison Kamau. Watu wanasema kwamba hali imerudi kama kawaida, watu siku ya leo wameenda kwenye makazi na shughuli zimeenda, lakini mwanahabari wetu wa mjini humo Libada Dede alituandalia taarifa kutujuza kile ambacho kinaendelea.
Shughuli za kawaida zimerejea mjini Mombasa baada ya marudio ya uchaguzi wa urais nchini Kenya. Maduka yamefunguliwa, usafiri umerejea, huku wa Kenya wakingoja matokeo. VOA imezungumza na baadhi ya Wakenya.
Naitwa Edward Mzae. Ninaona hali ya uchaguzi hapa Mombasa imekuwa shwari. Watu wamepiga kura na siku ya leo watu wamerudi makazini. Lakini inaonekana kuwa yule kiongozi anachaguliwa, inaonekana watu hawapendi sana. Manake kura hapa Mombasa hazijapigwa vile zinastahili. Hapa ile idadi ya kura watu walitokeza ni kidogo sana.
Hali ilivyo Mombasa imerudi kuwa shwari baada ya kura jana vile yalivyopiga. Wale waliojitokeza walijitokeza kupiga kura, na wale ambao hawakujitokeza hawakujitokeza. Lakini kwa Mombasa sasa hii kuko shwari na tunaomba tu kwa amani idumishwe.
Huku hayo ya kijiri, shughuli ya kuhesabu kura katika vituo mbalimbali inaendelea.
Kenyatta Uhuru 137, Obama Michael 0, Nyaga Joseph 0, Odinga Raila 2, Wale Vote Cast 143.
Maajenti wa wagombea wa urais pia wanafuatilia shughuli hiyo kwa karibu. Matokeo ya kura ya urais yatatangazwa rasmi na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati jijini Nairobi. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Naam, Liberty Adede, taarifa yake kuhusu Mombasa.
Kweli, lakini habari nzuri ni kusikia kwamba maisha yameanza kurudi katika hali ya kawaida, because hicho ndio jambo ambalo kila mmoja anaomba kwamba maisha yakawa sawa sawa. Lakini Eid tunapoendelea,
kabla ujiendelea, nimesikia because mzee, kwa sababu umepiga suti nini?
Unajua kimombo wakati mwingine kinaniondoka. Nitakueleza kwa nini. Nitakueleza sasa hivi. Maanake umeniuliza. Na maanake wengi wamesikia because hata mtaalimu mwelekezi kule naona anacheka. Nilikuwa nazungumza na rafiki yangu mzungu kabla nije studio, na alikuwa anataka maelezo kuhusu uchaguzi nchini Kenya. Sasa pale nikatoa kimombo kutoa kabisa na nikasema because nyingi sana. Sasa kidogo kidogo pale nimeshtukia na muelezea hali ilivyo kwa kizungu. Lakini hata hivyo kuna msikilizaji wetu, msikilizaji wa VOA anayesikiliza karibu vipindi vyetu vyote, na pia mfuasi wa Facebook Abdurazak Isa akiwa Dar es Salaam. Baada ya kukaa aliona wana VOA mnahitaji angalau shairi, na kuna shairi ambalo ametunga akisifu VOA. Sisi tunasema asante sana Abdurazak Isa. Hebu ndugu Isa, shairi lako tusikie linasema nini.
Nimetunga shairi hili la Sauti ya Amerika. Idhaa iliyo nzuri kinywani na isifia, 12 imefika redio nafungulia, tena bila kusita VOA kusikia. Habari zinatufika idhaa yatuletea, tena hatuna wala shaka moyo tu waridhia, idhaa iliyo nzuri kinywani na isifia. Watangazaji wao wazuri chuoni wamepitia, wanasema kwa dhahiri watu wote waelewa, hawavunji maadili kwani si yao tabia, wamefunzwa ujasiri na mambo kuelewa, idhaa iliyo nzuri kinywani na isifia.
Naam, umesikia maneno mazuri hayo. Kiswahili, Kiswahili kizuri. Make nakumbuka wakati tunafundishwa namna ya kuandika mashairi, ulikuwa unaambiwa lazima uhakikishe kwamba kuna vina, kuna mizani, maneno 16 kwenye mstari.
Na jamaa katumia kweli kweli.
Na ni shughuli, sio jambo la si jambo la rahisi rahisi hata kidogo.
Basi hata wewe mwana VOE Express popote ulipo pia una fursa ya kutueleza utaka, si lazima utumie shairi, pia waweza ukatuandikia ujumbe, waweza sasa hivi pia kuandika kwenye Facebook na tutasoma ujumbe wako. Lakini naona wengi wanaendelea kututazama kupitia Facebook, nitasoma baadhi ya maoni na mambo ambayo
lakini tukiwashukuru tu wale ambao wanatuangalia hivi sasa, kwa mfano Faraji Njoyo, Daudi Mashimo, Charles Limo, Festo Fish, Abdallah Msuya, David Mashimbo, shukrani sana kwa kuwa nasi muda kama huu hapa katika matangazo haya VOA Express akikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kibaridi kimeanza kweli kweli hapa.
Basi ndio wakati wake, lakini kwanza tupate habari za dunia.
Naam, katika habari za dunia, Burundi imekuwa taifa la kwanza kujiondoa kwenye wanachama wa mahakama ya kimataifa ya ICC. Taifa hilo lilitangaza kujiondoa mwaka mmoja uliopita likisema ni kutokana na kuwa mahakama hiyo inalenga mataifa ya bara la Afrika. Baada ya tangazo hilo, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kujiondoa kwa Burundi hakuiondolei wajibu wa kusitisha ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na swala la kutozingatia wale waathirika katika viwango vya kitaifa.
Waziri wa ulinzi wa Marekani John Jim Mattis amesema hakuna mabadiliko kwenye sera za Marekani za kulinda Korea Kusini dhidi ya tishio la silaha za nyuklia kutoka Korea Kaskazini. Wakati akizungumza na vikosi vya Marekani pamoja na vya Korea Kusini mapema leo kwenye kijiji cha Panjubong mpakani mwa Korea Kusini na Kaskazini, Mattis amesema wanafanya kila wawezalo kusuluhisha mzozo huo kidiplomasia. Hata hivyo, Mattis amesema kuwa wanazungumza wakiwa na ujasiri kutokana na kuungwa mkono na vikosi vyenye uwezo mkubwa.
Waziri mkuu wa Uhispania ameomba baraza la Senate kuchukua hatua za kikatiba zitakazo ruhusu serikali kuu kuchukua udhibiti wa eneo la Catalonia, ikiwa juhudi ya kusitisha shinikizo la kujitawala kwa eneo hilo. Mario Rajoy ameambia wajumbe wa Uhispania kuwa Hispania inapitia hali ngumu zaidi ya kidemokrasia katika historia, akisema linaloendelea Catalonia ni dhihirisho kwamba ukiukwaji wa sheria na demokrasia kwa wote ambalo lina madhara yake.
Tume ya uchaguzi nchini Kenya inasema kiasi cha watu milioni 6.5 au theluthi moja wapiga kura waliojiandikisha walienda kupiga kura kwenye uchaguzi wa marudio wa urais uliofanyika hapo jana Alhamisi Oktoba 26. Hata hivyo, kulikuwa na maandamano na upinzani na pamoja na ghasia kwenye vituo kadhaa vya kupiga kura. Watu wasiopungua wawili walifyatuliwa risasi na kufa wakati wa mapambano kati ya polisi na waandamanaji. Upigaji kura ulimhusisha rais aliyeko madarakani Uhuru Kenyatta, ambaye anajaribu kuwania awamu ya pili ya uongozi. Mahakama ya juu ya Kenya ilitengua matokeo ya ushindi wake katika uchaguzi wa awali wa uraia uliofanyika Agosti 8. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka Idi, siku ya jana wakati uchaguzi nchini Kenya ukiendelea, tulikuwa tunapata habari kutoka maeneo yote kuanzia pwani kuelekea Kisumu, kaskazini, magharibi na Nairobi. Na kuna jambo ambalo nakumbuka uliliguzia kwa kina, tukio ambalo halikuwa la kawaida lilitokea. Mbona unacheka jameni? Maana kwani umejua nataka kuzungumzia kuhusu Bangladesh?
Unajua, nakumbuka mtaani kwetu kule. Aha. Ni kwamba mtu akifanya tukio ambalo litaleta mshtuko kidogo na kushangaza, tunasema dai bwana huyu jamaa ametisha.
Naam.
Sasa eneo la Bangladesh kule Mombasa wenyewe wanasema wametisha, kwa sababu jana kulikuwa kuna ripoti kwamba kuna vijana walichukua kinyesi ambacho haijulikani walikipatia wapi, kama walikitengeneza wao wenyewe ama walikichukua katika zile sehemu ambazo kawaida huwa vinahifadhiwa, wakapeleka katika moja ya vituo vya kupigia kura.
Sasa leo
wakatapakaza.
Basi sasa leo tumepata baadhi ya wakazi kutoka Bangladesh, na nimesikia wasema Bangla. Unajua wafisha jina Bangla, si Bangladesh, Bangla.
Bangla.
Sasa wakazi wa Bangladesh wenyewe wanasema mambo kama haya na matukio ya ghasia hutokea sana sana wakati wa kampeni na nini, lakini hisia zao zilikuwaje wakati tukio hilo likitokea, kulingana na walivyozungumza na mwenzetu ni Salma Mohamed.
Tusikilize hao wakazi wa Bangladesh na Salma Mohamed katika ripoti yao.
sio mara kwanza mtaa huu kuweza kumulikwa katika vyombo vya habari. Ni eneo ambalo limeweza kulengwa sana na maafisa usalama, haswa kukiwa na matukio kama vile ya uchaguzi. Na wakati kama huu kina mama na watoto huathirika zaidi, na hapa wamenielezea ni yapi haswa wanayopitia.
Mimi upande mwingine inaniaffect sababu kama jana wakati kulikuwa na hiyo vurugu nilikuwa na wasiwasi kama mama. Manake tumeona matukio mengi yakitokea Kisumu, they are innocent kids ambao wamekufa na wamekufa sababu ya commotion kama hizi. So my concern was kama Bangla watakuwa na hiyo mvutano na mapolisi, wawache kutumia tear gas, waanze kutumia live bullet. Ile live bullet haitanichagua mimi ambaye nimekuwa kwa maandamano. Maybe mtoto atakuwa ametoka hata kwenda kununua kitu dukani, lakini ile wakati ile bullet itapigwa tu, ikimpata ni story nyingine tena hiyo. Sasa mimi kitu cha kwanza ambacho nafanya, naambia watoto msitoke ndani ya nyumba. But unaona kama hizi nyumba zetu zenyewe ni hiyo single container. Hapo ndio jikoni, hapo ndio bedroom yangu, hapo ndio bedroom ya watoto. So utapata na ile hali ya ile nyumba vile iko, ku maintain wale watoto pale ndani pia inakuwa ni ngumu.
Mimi kama mama, kwanza nimesema ile mara ya pili mimi nilikuweko, nilikuwa nimeshika fimbo na nilikuwa ninajaribu kutafuta wale watoto wote ambao ni underage. Papa alikuwa akiniona sana nakimbia, alikuwa anafanya kazi ya kuwachapa na kuwafukuza, kwa sababu ile risasi kitoka pale haitachagua. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nilijaribu sana kuwa karibu na wale maofisa, karibu sana, sikutaka kutoka kwa ile line yao, ili kama wanaanza kutembea niwe mtu wa kwanza kusukuma watu warudi nyuma. Siwezi jua mtu amepenya tena amerudi pale pale.
Haya basi, ndiyo mambo ya Bangla. Na wakina mama wameleza jinsi hali halisi ilivyo, kwa namna gani wanaathirika na vurugu za hapa na pale ambazo huwa zinatokea wakati kama huu wa uchaguzi.
Na kitu ambacho kimenivutia, unasikia kwamba alikuwa anawalinda watoto kwa sababu ya risasi. Sasa mwenyewe alikuwa na rungu anawarudisha nyumbani, anawaambia kaeni ndani ya nyumba, maana yake risasi haichagui mtoto wala mtu mzima.
Naam, sasa moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki, na tuna kundi ambalo linatisha kulikweli kutoka halitishi kwamba linatisha, lakini linafanya kazi vizuri.
Rafiki zetu waliwahi kutembea hapa VOA,
ukafanya nao mahojiano.
Tunazungumzia Sauti Soul kutoka nchini Kenya. Nao wanasema nini?
Wanasema still the one.
Still the one, tupate ngoma ndani ya VOA Express.
Adolezi kanipanda, ikakukini kwenye basta, hey. Tuka ingia kampo, ikasema na kupenda, ikasema unasoma. Bado na kuona daily, looking fly na kufeel even more. I wonder what I'm gonna do if you ever walk out the door. Nikaanza kuimba, ukapata kajobo downtown, tukapata na tao. You are looking very sexy, tukawa sakamoto, ukawa tipsy kidogo, ukasema unanipenda na uwezi kuniacha. Tangu zamani ulinipenda ila ukuweza sema. Ukasema unanipenda na uwezi kuniacha. Tangu zamani ulinipenda ila ukuweza sema. Na bado nakuona daily, looking fly na kufeel even more. I wonder what I'm gonna do if you ever walk out the door. Bado waniyuleyule, bado nakufeel baby vile vile. Bado waniyuleyule, bado nakufeel baby vile vile. Ukiwa mbali nakonda sana, nikikuona ninapagawa.
Nawaambia mambo ndio hao, umesikia gitaa, umesikia mambo yanavyoteremsha mimi bwana,
mimi maradhi yangu ni news, nikisikia zile news
anaitwa kina Binami Baraza, watu noma sana, sauti soul kutoka nchini Kenya na pia Afrika kote wametamba, na ndivyo mambo yanavyokuwa ndani ya VOA Express, especially siku ya Ijumaa. Leo kimombo kinanyondo.
Leo kimombo leo.
Ni Ijumaa na hii VOA Express.
Na umevaa suti vile vile bwana. Usitake kutupaka mafuta kwa mgongo wa chupa.
Basi tuelekee kwa Lucy Patrick. Turudi kidogo kwenye masuala ya kilimo leo, atuelezee kilimo kinaendelea vipi nchini Tanzania.
Karibu msikilizaji kwenye jicho letu. Siku ya leo nimezungumza na wakulima, ni changamoto gani ambazo mkulima wa Kitanzania anakutana nazo katika kilimo. Niko na mkulima ambaye mpaka sasa yeye amevuna gunia 10 za tangawizi na gunia 50 za vitunguu, lakini soko hakuna. Karibu.
Mimi naitwa Laurent Mambona. Ni gharama kubwa kweli, nimejifunza kwamba kumbe mkulima wa Kitanzania ana changamoto nyingi. Kwanza kuanzia ardhi, wengine tuna kodi, kisha kodi, alafu kuna gharama za dawa za wadudu. Kwa wadudu ni gharama, bei kubwa mno, kwa mpaka zinafika shilingi 50,000. Alafu ukianza pale kuna mbolea nayo ni changamoto, bei yake kubwa, ingawa sasa hivi serikali ndio wanasema imeweka mwongozo, lakini kibaya zaidi ni ukosefu wa masoko. Vitunguu kwa mfano, mimi ekari moja nimegharimia karibu milioni 3, lakini nimepata magunia karibu 50. Hayo magunia 50, kila gunia sasa hivi linatakiwa kuuza shilingi 25,000, ambazo haziwezi kufika hata milioni 3, zitafika labda milioni 1. Sasa hiyo ni changamoto kubwa, nimepata hasara.
Matatizo ya kilimo ni matatizo ambayo ni mtambuka kwa jumla, yana mambo mengi ndani yake. Kama unasikia serikali inagawa ruzuku, bado tatizo liko kubwa kwenye swala la ruzuku. Maafisa kilimo na maafisa ugani bado wanashiriki moja kwa moja kushirikiana na wale wanaofanya biashara katika kuhakikisha wanachukua zile mbegu kwa mazingira ya kihuni, wanazipelekea wananchi. Wanaweza wakampa mbegu, wakamtaka saini kwamba amechukua mbegu na mbolea kwa muundo tu kwamba yule mwananchi akiona amepata mbegu ya bure, anasainishwa kuchukua kwamba amechukua vitu vingine, mbolea na vitu vingine, na wakati wa kuvichukua. Kwa hali hiyo, swala la pembejeo bado ni tatizo kubwa, bado wanatumia mbegu zile za asili.
Na basi ni mambo ya kilimo hayo, na tulipo tunajadiliana hapa ni namna gani wakulima wanaweza wakaboresha yale mazao yao badala ya kufikiria kuyauza jinsi kama yalivyo na kuyafanya yakae katika kwa muda mrefu zaidi.
Labda njia moja ni kutengeneza bidhaa ukauza ikiwa bidhaa ambayo imemalizika, imekamilika.
Naam.
Na soko ni changamoto.
Naam. Sasa tunaelekea katika mambo ya ulimbwende. Shindano lile la Miss World kwa mwaka 2017 linatarajiwa kufanyika Novemba 18 huko Sanya nchini China. Sasa mwenzetu Sande Shomari ndani ya VOA Express amezungumza na Miss Tanzania ambaye anashiriki mashindano hayo, Julita Kabete, ambaye ameteuliwa na kamati ya Miss Tanzania. Tusikilize nini ambacho amekizungumza kuelekea mashindano hayo.
Mimi kwa mtu ambaye amenifuatilia safari yangu, napenda sana mambo ya environment ambao ni mazingira. Kwa hiyo nimefanya project ya mazingira. Na sijaanza sasa hivi. Nilianzia tangia last year nilipoanza Miss Da, lakini sababu ni taji kuwa dogo, huwezi kupata sponsorship sana. Lakini mimi ninapoendelea kuwa na uzoefu wa mambo ya urembo, huu unaanza kuelewa kwamba sio kuhusu sponsorship au sio kuhusu kupewa, yani kusaidiwa ili wewe uweze kusaidia. Ni kuhusu wewe kusaidia. Wewe unatoa nini kwa jamii, au unafanya mtu gani anaweza kucheka leo na anaweza kuwa na furaha leo, unaelewa? Niweza kusembelea sehemu kama Pugu, kama mtoto anajua ile dampo la Pugu, watu wanaishi karibu pale. Kwa project yangu ni kuhusu hiyo, na safari yangu jinsi ninavyoanzia na watoto wadogo, kwa sababu hao ndio future generation.
Nini unachowaambia Watanzania kuhusu ushiriki wako kwenye finali za michuano hii?
Nawashukuru sana kwa ushirikiano. Ilikuwa kwa muda mfupi sana, nashukuru sana sana, na naomba muendelee kuni support. Nitakuwa na naendelea kuwapa information ambapo zitatokea huko, na napenda sana kuwaomba tuendelee kupiga kura, kwa sababu kuna nchi nyingi ambazo zinaanza kutupita kwenye kura ambazo ni za Afrika, na tunataka sisi tuwe namba moja, na tunaweza, kwa sababu pages nyingi za prediction Tanzania inaingia peke yake katika Afrika nzima.
Haya basi, masuala ya urembo, tulisema masuala ya nini pale mwanzo?
Ulimbwende.
Okay, sawa. Sawa sawa tu. Nimekupia. Lakini nawashukuru pia wengi wanaoendelea kutazama VOA Express, John Pascal na kuona unasema tunawapata vizuri sana kutoka hapa Kahama. Festo Fisher anasema tunawapata vizuri kabisa kutoka Moshi, bila kusahau Leonidas Kazinja unasema safi sana, na sisi tunashukuru wewe pamoja na wengine wengi ambao wanaendelea kutazama VOA Express popote mlipo. Na idi kidogo kabla ni tumkaribishe mkamiti kibayasi kwenye mambo yanayovuma mitandaoni. Kumbuka kuna swali tuliuliza jana, tukauliza mafuriko ya Dar baada ya kutokea, wewe je, umefikaje nyumbani baada ya mafuriko? Na kwani majibu tuliyapata si haba
eh? Lakini nashangaa ndugu yangu huyo anaitwa Meladi Biligumwa, anapatikana kule Kigoma. Sasa Kigoma tulisikia kama ulikuwa kuna mafuriko.
Sasa huyu naye sijui ilisumbu licha na nasema akiwa posta alitembea kwa mguu hadi Kariakoo. Nilikaa Kariakoo hadi saa 4 za usiku. Da, ilikuwa ni noma sana. Sasa
Kariakoo mpaka wapi?
Kariakoo hadi wapi sasa? Alikuwa posta na Kariakoo.
Ni mwendo, lakini sio mwendo mkubwa wa kutisha.
Lakini unasikia hadi saa ni saa 10 za usiku rafiki.
Kwa sababu mimi
nzi saa 10 za usiku.
Mimi nilikuwa napiga TZ11. Yaani kutoka pengine Kariakoo pale Magomeni mpaka Sinza.
Nani mwingine amesema kitu?
Baraka Moshi anasema yeye yuko kwenye boti. Subirini kwanza nifike.
Iko kwenye boti?
Iko kwenye boti.
Boti zinijia mjibuwe.
Subirini kwanza afike.
Basi ni baadhi ya maoni na majibu ya maswali tuliyopouliza baada ya kufurika jana, ama baadhi ya maeneo kufurika jijini Dar es Salaam. Lakini sasa hebu tuelekee kwa mwenzetu mkamiti kibayasi. Karibu sana VOA Express. Hebu tueleze kama mafuriko ni baadhi ya mambo yanao, sijui kama kuna mtu yeyote ama lolote ambalo limesombwa na mafuriko, lakini mambo vipi? Karibu sana.
Asante sana. Basi katika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, swala la mafuriko katika jiji la Dar es Salaam limezungumziwa sana. Kumbuka siku mbili tatu zilizopita Tanzania, mvua imenyesha kubwa sana, na maeneo ya jiji la Dar es Salaam na viunga vyake yamepata hasara, ambapo tumeshuhudia katika mitandao ya kijamii, tumeshuhudia mwandishi wetu akituletea picha za video zikionyesha kwamba nyumba zimesombwa na zimejaa maji, watu wanatembea, hali kadhalika wengine wanabebwa wakiomba msaada kwa sababu maji yamewazidi kimo. Katika mtandao wa kijamii, basi huyu mmoja wao anaitwa Tanzanite ameandika, kazi kweli kweli, sijui mambo haya yataisha vipi. Kwa huyu mwingine tena anaitwa Faustine Malile ameanza kusema kwamba hali hii inatokana na kwamba mfumo wa miundombinu Tanzania ni mibovu, tunahitaji mambo ya kisasa. Mobile anasema hii mvua kunyesha kila mahali hapa duniani, na maeneo ya kikumbwa na janga kama hili tunasikia vyombo husika vikizungumza jambo hili kwa kutoa msaada wa dharura au kufanya vitu fulani, lakini wahusika da wapo wapi? Basi tukiachana na mambo ya mafuriko, kwa sababu watu wameeleza mengi, hebu tuangalie upande mwingine ambapo mambo gani yamezidi kuvuma. Ni kuhusiana na uchaguzi wa marudio wa urais uliofanyika jana nchini Kenya, ambapo kwa mujibu wa tume ya IEBC nasema takriban watu milioni 6.5 waliojiandikisha kupiga uchaguzi huo walijitokeza kwenda kupiga kura. Sasa basi, Odhiambo anasema pamoja na kwamba watu walijitokeza, lakini mbona uchaguzi haukuwa na hamasa kama ule wa awali? Huyu babu at Kenya moja ameandika uchaguzi umeisha, sasa tuzungumze maisha baada ya uchaguzi yatakuwa vipi.
Tunatumai kwamba maisha na hali ya kawaida itarudi nchini Kenya baada ya uchaguzi huo kumalizika hili. Lakini naona nao muda ndio huo. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, mwenzangu hapa
mimi naitwa Idi Ligongo. Shukran sana kwa kuwa nasi kwa siku hii ya leo ya Ijumaa. Weekend njema popote pale ulipo.